Sono molto grato per la condivisione che abbiamo avuto, la grazia di vivere. Siamo aiutati a riscoprire la nostra presenza di cristiani in Medio Oriente.
Baba Mtakatifu Francisco, kwa niaba ya wakuu wa makanisa na viongozi wa jumuiya za Kristo, siku ya Jumamosi amehitimisha siku ya sala ya kiekumene huko Bari, kusini mwa Italia, kwa kukazia habari njema ya wokovu, umuhimu wa majadiliano. Amegusia madonda ya vita huko Mashariki ya Kati na umuhimu wa kutangaza na kushuhudia injili ya amani duniani. Baba Mtakatifu anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema, huruma na upendo wake uliowawezesha kukutana kwa sala na kushirikishana tafakari na mang'amuzi mbalimbali kutoka Mashariki ya Kati ili kutangaza na kushuhudia kwamba Kristo Yesu ni mfalme wa amani anayewataka wafuasi wake kurudisha upanga alani mwake. Utambulisho wao kama kanisa unakumbana na kishawishi cha kutaka kumezwa na malimwengu kwa kujikita katika uchu wa mali na madaraka, kwa kukumbatia mantiki ya kutaka kufanya mambo kwa haraka na kadiri ya watu wanavyojisikia. Dhambi inayoendelea kuwapekenyua Kristo ni kule kushindwa kumulisha na kusudia imani katika matendo, changamoto inayohitaji tena toba na uongofu wa ndani. Injili ya Kristo inawahakikishia waamini uhuru wa kweli unaohitajika wa haraka sana huko Mashariki ya Kati, kunakoendelea kuwaka moto wa vita, nyanyaso na dhuluma. Hakuna sababu ya kukimbia mateso kama ilivyokuwa kwa mitume wa Yesu kule bustanini Getsemane, bali kwa njia ya sadaka, majitoleo pamoja na kumwiga Kristo Yesu wataweza kuona mapambazuko ya Pasaka ya Bwana. Habari njema ya wokovu, anasema Baba Mtakatifu, inafumbatwa katika fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuo wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu, kielelezo cha upendo wake mkuu ambao umewafikia hata watu wanaoishi huko Mashariki ya Kati, kiasi cha kuunganishwa na nguvu ya msalaba ambayo ni chemichemi ya usalama na faraja, nguvu inayopaswa kutangazwa na kusuhudiwa kwa wote licha changamoto na magumu yanayojitokeza kwa sasa. Imani ya Wakristo inayobubujika kutoka huko Mashariki ya Kati iwe ni chemichemi ya utakaso, kama inavyofanyika kwa waamini wanapokwenda Yerusalemu, kwenye madhabahu mbalimbali nchini Misri, Yordani, Lebanon, Siria, Uturuki na maeneo mengine matakatifu huko Mashariki ya Kati. Wakuu wa makanisa na jumuiya za Kristo wamejadiliana katika udugu, alama ya kutafuta na kuambata umoja bila kuogopa tofauti zinazojitokeza kati yao. Amani inapaswa kutafutwa kwa udi na uvumba, kwa kuvunjilia mbali kuta za utengano ili kudumisha utashi wa majadiliano na sanaa ya kusikilizana kwa dhati. Viongozi wakuu wa makanisa na jumuiya za Kristo wanasema wanataka kutembea, kusali, kufanya kazi kwa pamoja kama kielezo cha mshikamano wa dhati. Hakuna sababu ya kuogopana, kuzungumza katika ukweli na uwazi, kukubali na kuridhia maoni na changamoto kutoka kwa wengine, pamoja na kusumbukiana kwa hali na mali, ili kujenga na kudumisha uekumene wa huduma inayosimikwa katika mahitaji msingi, utu na heshima ya binadamu, kwa kutangaza na kusudia injili ya matumaini na amani, ili kilio cha vita kigeuke na kuwa ni wimbo wa amani. Ili kuweza kufanikisha yote haya, kuna haja kwa Wakristo kuwa kweli ni mashuhuda na vyombo vya ujenzi wa amani duniani, kwa kutafuta ustawi, maendeleo na mafao ya wote. Ni wakati wa kujikita katika ukweli na matumaini badala ya kutafuta kujinufaisha na hali ya kinzani na migawanyiko huko Mashariki ya Kati. Madonda ya vita huko Mashariki ya Kati yanaendelea kuwaathiri wananchi wa kawaida huko Syria, kiasi hata cha kuwatumbukiza katika majanga ya maisha, umaskini, magonjwa na njaa. Vita imekuwa ni sababu ya kuibuka kwa misimamo mikali ya kidini na kiimani, kiasi hata cha kufanya kufuru ya matumizi ya jina la Mungu. Lakini vita hii imeendelea kukuzwa kutokana na biashara haramu ya silaha, changamoto ambayo inapaswa kufanyiwa kazi na jumuiya ya kimataifa, lakini zaidi na nchi tajiri zaidi duniani. Madhara ya vita ya Hiroshima na Nagasaki bado hayajaweza kutoa fundisho kwa binadamu kutokana na utu wa mali, na faida kubwa ni watu wanaotafuta mali ghafi kama vile madini na gesi asili bila kujali uharibifu wa mazingira, nyumba ya wote. Hapa mafao ya kiuchumi ndio yanayotawala na wala si utu na heshima ya binadamu. Umefika wakati wa kutangaza na kushuhudia injili ya amani, anasema Baba Mtakatifu Francisco, ili kukuza na kudumisha umoja, udugu na maridhiano kati ya watu, kwa kuhakikisha kwamba watu wote wanahakikishiwa haki ya kuendelea kuishi huko Mashariki ya Kati, kwa kutambua kwamba hata Wakristo wanayo haki ya kuishi huko Mashariki ya Kati wakiwa na haki sawa. Mji wa Yerusalemu ni mji wa kale, mahali patakatifu pa dini ya Kiyahudi, Kikristo na Kiislamu. Kumbe ni kitovu cha majadiliano ya kidini miongoni mwa waamini wa dini mbalimbali duniani. Mji wa Yerusalemu ni chemichemi ya amani, ustawi na maendeleo endelevu ya familia ya Mungu. Kumbe unapaswa kuheshimiwa na kuthaminiwa na wote, na wala usiwe ni chanzo cha mipasuko ya kisiasa isiyokuwa na tija wala mashiko kwa ustawi na maendeleo ya jumuiya ya kimataifa, na hasa amani na matumaini kwa wananchi wanaoishi huko Mashariki ya Kati. Majadiliano katika ukweli na uwazi kati ya Israeli na Palestina ni muhimu sana ili kupata amani ya kudumu, kwa kuwezesha uwepo wa mataifa mawili yanayojitegemea. Injili ya matumaini imeandikwa kwenye nyuso za watoto wadogo huko Mashariki ya Kati. Hawa ni watoto wanaolia na kuomboleza kutokana na madhara ya vita, kiasi cha kudhani kwamba kukimbia nchi yao ndiyo suluhu iliyobaki mbele yao. Vita ni kifo cha matumaini ya watu, kwani badala ya shule, watoto wanashuhudia magofu ya majengo yaliyobomolewa. Ni watoto ambao milipuko ya mabomu imekuwa ni sehemu ya maisha yao ya kila siku, lakini umefika wakati kwa Mashariki ya Kati kuwa ni sanduku la amani linalowakusanya na kuhifadhi watu wa dini mbalimbali. Jua la haki liangazie giza la Mashariki ya Kati ili kuondokana na uchu wa mali na madaraka, vita na misimamo mikali ya kidini na kiimani, unyonyaji na dhuluma iwe ni fursa ya kupambana na umaskini, ukosefu wa haki, na pamoja na kutambua haki msingi za binadamu. Baba Mtakatifu Francisco anahitimisha hotuba yake ya shukrani kwa kusema, amani ikae nawe, haki ikae ndani mwake, na baraka za Mwenyezi Mungu ziwashukie watu wote huko Mashariki ya Kati. Hii ni sauti ya kinabii Padre Celeste Nyanda, Vatican News.
In te giustizia, sopra di te si possi la benedizione di Dio. Amen.